1945. gada 26. marts. Priecīgas lieldienas! Mīļie labie cilvēki! Jau sen neesmu no jums saņēmusi atbildes uz savām vēstulītēm, tādēļ nespēju saprast, kas ar jums noticis. Esmu viena mājās un tādēļ tā skumji domājot par to jauko dzīvi kādreiz. Mammīte aizgājusi uz Verhu Tabagašetu, kas no mums ir 7 kilometrus, pēc produktiem, jo viņa pat labāk strādā kā zupasvārītāja šeit. Viņas uzdevums ir rītā un vakarā izvārīt 89 porcijas zupas. Jo katrs strādnieks saņem dienā 300 gramus kartupeļu, 20 gramus putraimu, 100 gramus čeremšu, 13 gramus sviesta, 60 gramus gaļa, kad ir. Bez tam vēl ir 500 gramu maizes, bet kas pārpilda normu, tie saņem 700 gramus un papildus 200 gramus kartupeļu. Spriediet paši par iztiku. Jūs brīnīsieties, kas ir čeremša? Tā ir zāle, kas aug mitrās vietās. Taigā aug, garšo kā ķiploks. Tā satura ļoti daudz vitamīnus un ir vienīgais uztura līdzeklis darījumos brīvā tirdzniecībā. Vasarā viņu savāc un ieskābē ziemai. No omas saņēma vēstuli. Otro. Tagad tikai gaidu ar nepacietību no jums. Neņemat ļaunā, ka rakstu bez pašgatavotas kartiņas, bet netīka citas iegādāties. Tagad ar ilgām gaidīšu no jums garāku vēstulīti. Piedodat, ka sūtu bez markas, bet pat labam nevaru iegādāties 20 kapeiku markas. Nav. Sirsnīgs sveiciens visiem, krustmeita.